Hans Julius Þórðarson, velkomin í hlaðarpið á Jóns.
Takk að þér fyrir.
Segðu okkur nú aðeins svona áður en að við bara, ég ætla að fá bara hreint áður fyrir lengra. Hans Julius Þórðarson, hvað ertu kallað að dagstæla?
Ég kallað Julius, eða Júli.
Julius eða Júli, þá höldum við því áfram það sem eftir. Ég vildi bara svona fá þetta hreint.
Einmitt.
Herri, þú starfar hjá Vettvang, áður en að við förum aðeins svona í hvað hérna Vettvangur er og hvað þið gerir þar, þá kannski lefur okkur að vita aðeins svona þinn bakgrunn, hvað þú hefur verið að fást við svona undanfarin ár.
Já, sko, ég útskrifaðist úr viðskiptafræði, master í stjórnun og stefnumótun, hafði þar áður klárað sem sagt BA-nám í heimspeki með sálfræði aukagrein og fór fljótlega strax í svona markaðs og sölu hlutverk og störf. Og það var meira svona bara hending frekar en eitthvað annað sko.
Já, ekki bara brennandi áhugi ekki, alveg ég ætla að fara í þetta. Heldur
nei,
eitthvað meira svona?
Nei, sko ég hefði náttúrulega áhuga á stefnumótun og strategi og þeirri hugsun hún svo sem tengist mjög náið þú veist, markaðsmálum og, og vöruþróun og þú veist, horfa fram í tímann, analysera markaðinn og allt þetta.
Akkurat.
Það var ekkit langsótt, sko.
Nei.
Ég var, hérna, fyrsta starfið mitt var sem sagt útgáfustjóri hjá litlu forlagi, var þar í eitt ár, fekk að spreita mig í því, fór svo yfir til háskólans, vann hjá endurmenntun háskólans í fjögur ár og hérna var þar að þróa námskeið og námsbrautir og selja og pakka inn og þú veist allt sem að því fylgir,
Já.
Svona mikil verkefnastjórnun og í bland við voru þróun, PR og markaðsmál.
Það ekki, góðu skóli líka bara.
Góðu skóli Já, sko. Okay. Og fór svo, eftir þann tíma þá flutti ég með séð þó innan háskólans eða svona ská og reyði mig til Happdrættis háskólans.
Já, já.
Og það er náttúrulega svona systur fyrirtæki eiginlega sem sagt endurmenntunar og var þar markastjóri og rekstrastjóri og hérna hafði umsjón með er bara ábyrgð á gamla hérna miðhappdrættinu eða flokkhappdrættinu og svo hoppa þrennunni.
Já, já.
Var að hérna bæði reka það rekstrarlega og mannesmál og ykkjur og svoleiðis en mikið líka markasmál og reyna að sprikla eitthvað í herferðum.
Já.
Þetta var mjög svona stabílar vörur, þú gerir ekki mikið við þær en reyndu þó en vorum alltaf að reyna að vera þó með svona þú veist, nýjar herferðir og gera skemmtilega hluti þar í staðan, sko. Nú, ég var þar í ein sjö ár þegar ég reyði mig svo til fyrirtæki sem að hét þá Novomatic Lottery Solutions, áður Betver, kannast við það. Og þær, og þá, það fólk þekkti ég náttúrulega í, sem, þú veist, hafði verið í samskiptu við það fyrirtæki sem starfsmaður í Happdrættinu, það er svona við starf ástörnum og sölusýningum og er að hugsa jafnvel lausnir sko. Og þar hafði ég einmitt verið hjá Happdrættinu sem sagt í hlutverki eða meðlumur í svona, hvað við segja, svona innkaupa teimi sem er að skoða lausnir frá byrgjum.
Já.
Þannig að ég fór að vera yfir til þá aðila sem er að selja slíka lausnir.
Já.
Þannig að ég hafði kynst sem sagt hinni hliðinni og hérna svona hafði allavega einhverja reynsla því hvernig svoleiðis teimi vinna, hvað þau eru að skoða, hvers konar efni þau eru að líta til þegar þau hérna taka ákvarðanir.
Já, einmitt.
Og þar var ég sem sagt starfað í product marketing eins og heitir.
Já, já, já.
Og það er og þá var ég svona var að vinna semst með alþjóðlegu teimi sem að sem að já var sem sagt og mitt hlutverk var þá að svona búa til alls konar kynningarefni og vörulýsingar og þú veist efnin á vefinn svolítið að mynda að pakka vörunum inn þú veist skilgreina hvað er vara og hvað er feature og veist og allt þetta sko það var mjög lærdómsríkur tími var reyndar frekar stuttur af því að hann svona eiginlega lagði upp laupana eða skipti með eigendur eftir tvö ár og en það var þá sem að ég sem sagt fæði þennan óbáslega áhuga á því sem ég kalla efnismarkaðsetning í B2B því að hérna ég var alltaf mér fannst ég mér vanta svo miklu upplýsingar sem sagt eða mér fannst svo skipta rosalega miklu máli við hvernig ég var að tala því ég var að skrifa búa til efnið sko og þú veist ég var alltaf að fá þessar upplýsingar og það er kannski lág bara ekki fyrir hver er að nota þetta efni sem ég er að búa til hvernig virkar það í ákvarðanaferlinu þetta var líka þannig að þetta var útboðs stór útboðs verkefni sko kannski það sem ég sagði með kannski 10 ára risastóri samningar og útboðsgögn eða tilboðsgögn í útboð kannski fleiri hundru blaðsjúr en einhver staðar hérna inn í öll þessu mixi já og svo er útboðsferillinn kannski einhverju mánuðir að misseri sko óbáslega þungt risa ef eitthvað er complex sales þá er það þetta sko og en einhver staðar í öll þessu ferli hefur marketing áhrif sko skilur við
einmitt
þó að þetta séu vissulega eins og þar viðskiptastjóra sem eru að herja á lykil einstaklinga inn í lottafyrirtækjunum eru að undirbúa þú veist hugsalega framtíðarsamning vera komin með kynningar og svo framvegis en þá hefur marketing sinn sess og þetta er ekki að var allavega eða mín upplifun var allavega þannig og ég var alltaf þetta vona það væri þannig og ég held að verið þannig að þó að þetta væri mjög ströng útboðsferðlega sem átti bara að fara eftir konkrét sko eiginleikum vörunar og verði þess að við þekkjum ímyndina í B2B viðskiptum stórum þetta sé bara ískalt og hérna logíst og þú veist ekkert svigrúm fyrir eitthvað hérna
tilfinningasemi.
Já, tilfinningasemi.
Akkurat.
En auðvitað er það þannig að branding og hérna markaðssetning skipti máli og en sem sagt ég var mikið að hugsa um þetta þá hver þú veist hvaða hópur er þetta sem að tekur einhverja ákvörðun? Því við vitum ókei það er þetta útboðsferli en það er samt sem áður við erum einhver leiti getum haft áhrif á útboðsgögnin og getum jafnvel verið að lýsa einhverju fíti sem ég vöru sem við höfum eftir að þróa, sko. Þetta er svo skrýti game, sko.
Já, ég skil.
En, já, hann er að, þá fór ég að kafa hann í þetta alls saman og, veist, þá lesum við til buyer's journey og buyer's personas og hvernig svona efni er notað og hérna, já, því miður, þá, hérna, náði ég tveimur árið þar og var svo í reyndi svo fyrir mér í hérna svona sölumennsku í einhver tíma, var í freelance með var semst á svona heilsölumarkaði, var í freelance með en fann einhvern veginn að þetta togaði rosalega í mig akkurat þessi stúdía efnismarkaðsetning í tech og B2B það var bara ég bara vildi fara í þetta og þó ég þyrfti að hérna að vera að harka einhverju frílans ykkur tíma eða alfarið eða hversu það væri sko. Og ein leið til þess var að náttúrulega nýta efnismarkaðssetningu sjálfur
fyrir
mig
einmitt.
Og ég byrjaði því að hérna stofnaði blogg vef og hann hét hérna og heitir B2B eða B2B Sarpur. Mhm. Sem að hérna ég sit ennþá upp mig, ég bara fann ekkert betra á þetta tíma sko. Og það hérna og það var svona mín leið sem sagt, það sem ég var að slá nokkra flugur getum við sagt í einu höggi, ég var að hérna uppfæra mig í þekkingu, læra allt sem að ég gat hugsanlega bætti við mig um þetta svið, skrifað það jafnóðum. Og hérna og setti það svo í action í raun og veru sko, það sem ég var að lesa og stúdera og svona líkil farvegur til þess fann ég fljótt að var LinkedIn.
Já, akkurat.
Það var hérna, þannig að ég, þegar ég uppkvitaði það, þetta bara, var algjör líkil í þessari strategi og þá hérna, þá bara sökti ég mér í allt sem að heiti LinkedIn, sko. Það var bara alveg sérstök dátak að lesa bara bækur og námskeið og,
akkurat.
Og hérna, leggjast yfir LinkedIn sérfræðing á LinkedIn, sko.
Já, einmitt.
En allavega, þá hérna, já, þá hérna notaði þetta svona saman og hérna, og svo var það, já, þetta var eiginlega í, þegar COVID var að byrja, sko, þá var ég svona, byrjar að hamast í þessu og var svona einhverja mánuði að sprikla þar þegar var haft samband við mig einmitt í skilaboðum á LinkedIn og það var hann Brynjólfur Borgar hjá Datalab. Og þá var það einmitt þannig að ég var að skrifa um gervigreind og hvernig hún kem inn í markaðsmálin. Deildi þeirri hérna. Og þar var ég einmitt að nota í mann hvernig það kom til, sko. Ég var að fylgja ráðum, hérna, var ég einmitt að setja í aksjón, svona, skilur við það sem ég var nýbúin að vera að lesa. Að það væri mjög klókt að það sem ég kalla co-creation, skilur við að hérna, þú átt að búa til efni að hérna, fá með þér í það, sko. Alltaf að lesa yfir, að koma með kvót eða eitthvað svona og þá væri, og ef að viðkomandi hefur marga fylgjendur þá getur það magnað gert mikið meira efnur sko.
Akkurat.
Og það var einmitt það sem ég gerði, ég sendi honum skilaboð, það var þannig já. Og spurði hvort að hann væri til að gefa mig kvót í þetta blogg sko. Og því að ég væri að skrifa gervigreind og hann var aldrei til í það. Þess að ég vildi ekki bara hérna koma og hitta mig í kaffibolla svo við getum gert eitthvað meira sniðut. Þannig byrjaði það að ég byrjaði að skrifa fyrir hann, fyrir Datalab, blogg gervigreind sem ég vissi ekkit en þurfti að hérna svolítið að setja mig inn í og fékk náttúrulega miklar hérna upplýsingar frá þeim sem þar unnu og hef unnið fyrir hann síðan sko, mánaðarlega svona með ráðgjöf og svo sem sagt já, svo er það einhverjum mánuði síðar að hann Elmar hérna hjá Vettvangi hefur saman dimmi og hann með svona svipar vangaveltur vantaði efnisþjónustu aðstoð og við settum saman og það var svona úr og komið ljós að ég gæti hugsanlega nýst meira og þannig að hann hérna í fleiri hlutverk sko.
Akkurat.
Þannig að hann og þeir hérna Garðar og Elmar buðu mér endanum sem sagt starf, bara fullt starf þá og ég unni hér síðan í markaðsmálum og sem kalla efnisþjónustu, þannig að bæði að koma að sem sagt að því ég fara efni fyrir nýja vefi já, okkar kúnnum sem eru sem sagt vettvangur ef það ekki komið fram mér vefstofa sko.
Einmitt, það var svona, fyrir þá sem að hlustu ekki svona, á þátt númer 9 2017 þá var ágætt að vita hvað það sem að Elmar komið og segir okkur svona í stuttu máli hvað vettvangur gerir.
Já, og við erum sem sagt að hanna og smíða veflausnir og í sambandi og í samstarfi við systurfyrirtæki okkar well advised í skýjalausnum og svo voru við að stofna núna svona sýstu fyrirtæki í applausnum sem þetta apparatus. Það alveg nóg að gera þessu. Mm-hmm. En já, hann að ég búin að fara í stuttum máli yfir söguna,
hingað
sko.
Já.
Og hérna, og það bara nóg að gera, þetta náttúrulega, við erum bara í hvað maður að segja, auga stormsins hérna í staðvæðingunni sko.
Já,
akkurat. Og öll fyrirtæki og stofnan í einhvers konar stafrænni umbreytingarferli.
Mm-hmm, akkurat.
Og endanum kemur það fram á vefnum,
þannig
að við erum alltaf að fá meira mikilvægara hlutverk, tengingar inn í kerfi, þjónusta og afgreiðsla alla leið, sjálfsafgreiðsla og hérna...
Og svona meira í langtíma sambandi, það ekki heldur en var hérna áður fyrr.
Akkurat. Það er líka einmitt að því að þetta er svo miklu meiri hugbunaður en voru, sko, sem að það bara stöðt verið að þróa, bara því að tækninu færist og... Mm-hmm. Og þarfir neytenda og notenda er alltaf að verða meiri og hérna, meiri kröfur sko.
Akkurat.
Þannig að þetta er svona, þetta eru líkil innviði sem að það er stöðugt að vera að þróa sko.
Já, akkurat. Ég hérna skoðaði vettvangs og hérna svona puntaði niður nokkra marga áhugaverða hluti sem ég sá þar og meðal annars er verið að tala undir þjónusta, þá er hérna efnisvinnsla og ráðgjöf.
Mm-hmm.
Og fyrst stendur það sem að mér fannst svona, þannig orðað og sagt frá að ég hérna með langa að lesa meira og trúa þessu að ef ég les bara beint upp að þetta ráðgjöf og stefna, áður en ráðast er ég metnað að fulla efnisvinnsla er mikilvægt að greina núverandi stöðu og setja niður stefnu. Mm. Og svo framvegis. Mér finnst þetta hérna, við getum efnisvinna sem byggir ekki að vöndu um grunni en nánast tíma og peninga svo. Það til dæmis nöðsleitt að skilja persónur, leikendur í kaupferlinu, bæir persóna hérna sem við vorum að ræða á. Þannig að kannski ef að við, fyrir þá sem að er að hlusta og hugsa hérna, efnismarkasetning, er það eitthvað fyrir mig? Það bara, hvað er það og hérna, svona í kannski bara svona einfjöldustu mynd og svo sem búin að koma inn á það en hvað er það og líka hérna akkurat þetta sem að mér finnst svo að setja niður eitthvað er að stefnu einhverju mælanleg markmið á svo framvegis
mm-hmm. Efnismarkasetning er bara ein tegund ein útfærsla markasetningar það sem að er verið að framleiða og hann á framleiða getur sagt ritstýrt efni, hvað sem það er skrifað eða vídeoefni eða svona efni eins og við erum að búa til hér, sem er hugsa til þess að fræða hugsanlega viðskiptavinni eða markhóp annaðhvort áskoranir sínar, vandamál eða tækifæri ekkert við sagt með það loka markmið að stuðla einhverjum viðskiptum, viðskipta sambandi.
Mm-hmm.
Þetta er kannski svolítið svona blaður skilgreining, hún er nokkurn veginn svona eða kúklar þetta sko.
Já, akkurat.
En þetta náttúrulega kemur til að því að og hérna ástæðan fyrir efnismarkasetning er í svona miklum vexti.
Mm-hmm.
að okkar heimur orðin svo stafræn öll þjónusta og afþreying og öll þessu upp sem við höfum og allt þetta og við höfum svo óbóðslega mikið aðgengi að hverju sem er sem við höfum áhuga á, skiljum við. Og við eins og auðvelt með að verða okkur út um upplýsingar. Og þar með höfum við orðið enga afsökun að gera léleg kaup, sko. Mm. Hversu neytendur eða í einhverjum fyrirtæki viðskiptum.
Mm.
Og þá gerir við kröfu á þau sjálfan, margir gera það allavega, og sérstaklega yngra fólk að leita sér upplýsinga, aðra og hérna, gerir einhver kaup sko.
Mm-hmm.
og hérna á neytendamarka er þetta oft auðvitað einhvers konar allavega eins og ég hef hérna þegar ég er að leita mér upplýsingar og kaupa mér ryksu eða eitthvað hugbúnað eða eitthvað þá er fyrsta skref hjá mér að fara inn á YouTube sko.
Já,
og það er yfirleitt þá einhverju svona affiliate marketing rásir sko sem vera fjallum einhverju vörur og hafa þetta misjæmt hérna misjæmt áraðanleika af allt það. En mjög mikilvægt því að það sem hefur líka gerst að þetta er að á sama tíma að fólk hefur sífellt meira óþol fyrir sko aggressíri sölumennsku og auglýsingu. Og sjáum alltaf bara efnisveitur eins og Netflix og þessar erlendu efnisveitar hafa vaxið ábáslega í vinsældum og þar eftir laus við allar auglýsingar og hérna margir eru með auglýsing adblocker á vörunum sínum og almennt séð vantrú getur sagt gagnvart öllu sem er frá sölu aðalunum kemur konkrétt vöruna eða lausnina.
Já, akkurat.
Hann er að, og þá er þetta ákveðin leið til þess að bæði fyrir sem sagt já, fyrir á neytendamarkaði með alls konar neytendavörur, svona kannski dýrari neytendavörur sem er svona smá umhugsun og áhætta í spilinu.
Já.
Og svo fyrir hérna sérfræðing alls konar og ráðgjafa og slíka sem er að starfa sjálfstætt. Þetta er algjörlega ræki fyrir þá. En svo og svo kannski síðast en ekki síst fyrir fyrirtæki í B2B eða sem kallar business sem er að selja dýrar lausnir og margir koma að ákvörunum og mikil rannsókn að vinna og hérna veist, það er áhætta af óvissa og það er alls konar flókin sálfræði persónuleg steik sko, þeirra sem að koma að því að velja vöruna og þannig að þetta snýst ekki bara það að sannfæra þann sem að skilur er settur í að rannsaka því yfirleitt svona innkupa teimi sko, sem eru gerð út og þau eiga safna upplýsingum og kafa honum í vefi byrgjana og allt þetta. En þessi er aðalega þurfa ofta að selja sína niðurstöðu, sína samfæringu innan hús og þá þarf að hanna efni fyrir þá sem þeir geta afhengt að senda áfram sko. Það getur verið alltaf þessi efni heldur en þegar búið að samfara hópin eða einstaklingan á hópsins.
Það lítur líka að vera bara, kannski, bara jafnvel tímasparnar eins og í B2B ef að fólk er að, hérna, út að leita upplýsinga og færa allar upplýsingar og færa það út úr að þetta sé hreinlega ekki það fyrirtæki sem út að leita að.
Akkurat.
Og þá er það bara afgreist þegar fyrir að hérna, eyða einhverjum tíma í símtöl og tölvupost á hvað allt það.
Það er, akkurat. Það sem hefur líka gerst er að skrifa hann alveg, sést að blogg um þetta, mér finnst svo merkilegt. Að það er þessi kynslóðaskipti, sko. Við erum að fá upp sem sagt núna, sem að kalla það millennials eða þúsaldar kynslóðina. Sem er að raða sér í stjórnendalög, millistjórnendalög og allavega sem sérfræðingar. Þannig að það er þetta fólk í sífellu meira mæli sem að tekur ákvarðanir um viðskipti eða hefur mjög mikil áhrif á viðskiptin. Og þetta er fólk sem kallar bara al, þetta er al stafrænt fólk. Það er bara alist upp við netið frá upphafi. Og þetta fólk sem er alhafi aðeins, það vill ekki tala við hennar sölumenn sko. Það vill bara rannsaka þetta sjálft, fá allar upplýsingar bara á netinu. Svo er kannski komin einhver shortlist upp á 3-4 aðla eftir hvaða skilur hvað efnið hefur gefið þeim sko.
Já, já, akkurat.
Og þá það kannski ákvörðunin komin 80-90% áður en hittir einhver sölumann
sko. Já, nákvæmlega.
Áður var þetta náttúrulega bara allt annað leikur sko.
Já,
akkurat. Áður þetta veist sölufundir og sýningar og ráðstefnur og maður og mann einhverju svona.
Já.
Þú veist þetta bara önnur tegund af fólki sem hugsar allt öðruvísi sko.
Já, já.
Og það er að yfirfæra sem sagt sína kauphegðun sem neytendur sem sagt þegar það er að kaupa föt eða myndavélar eða þvottavélar og þá gerir það sína rannsókn á netinu og það vill bara hafa sér nákvæmlega eins í B2B sko.
Nákvæmlega.
Það er bara, vill bara gera það eins sko.
Akkurat.
Þannig að þetta er svona þetta er þessi stóra umsköpun sem eru að eiga sér stað í þessu markaði og svona gömul B2B fyrirtæki sem eru bara svona þú veist, hafa alltaf verið að gera hlutina ákveðin hátt og, og þú veist, það eru ákveðin bara sölumenn sem eru með völdin sko bara með einhver klæri pakka eða einhverja bækling á sölufundi.
Og ef að gera meira þá ráða fleiri sölumenn.
Já, þetta er öll þessi dýnamíku og þessu gjörbreyst, en svo er þessu segið, svo er þetta er þetta svo auðvitað hérna óbáslega í fjölbreytt. Svo ertu með þarna milli kannski svona SaaS-lausnir skilur við, svona það sem er bæði fyrirtæki og einstaklingar undir og, og það er sömulegis það er bara, þú veist, ef þú ert ekki með öflugt efni og bara ert ekki að mastera þann leik þá bara átt ekki breik sko því að þú þar salan öll eigast sér stað á hérna vefnum eða miðlum sem áttu að nota YouTube og podcast hérna, ráðsum og svo framvegis sko.
En það er einmitt hérna til þess að tökum þetta bara svona skrif fyrir skrif að hérna til þess að vera með gott efni þá þarfst að vita fyrir hvern og hérna maður hefur svo sem alveg gegnum tíðina ef maður spurt við, hérna, hver eru þínir viðskiptvinir, ég bara allir, hver sem
já,
er
já,
akkurat, já. Þá er kannski verið smá miskilingur á spurningunni sko, að halda að hérna ef að viðkomandi er ekki eitthvað X að þá myndi bara að segja nei við hann það er kannski yfirlega ekki akkur þetta sem við erum að vinna með
nei.
En ef að hvernig myndum við bara svona í stuttum máli fara og finna út af því hvað að segja þetta bæjar persóna ferli hvað gerir
það er hérna þetta er alltaf einhvers konar svona rannsóknar vinna sem þarf að gera innan hús og hún getur snúið að því að taka hreinlega viðtal við líkil kannski tengilið hjá þínum svona ideal kunnum sko skilja bara hvað eru þeir að vandræðast með og hvað er þeirra challenge í starfi og það snýr þá líka því að tala við þá sem er í mestu samskipti við þess aðala, viðskiptastjórar og sölumenn sem eru þarna úti sko. Þeir geta gefið þér hérna já, svona upplýsingar þessar upplýsingar liggja einhver leitt í CRM kerfum sko. Og þetta eru svona nokkra leiðir
já,
og endanum er þetta kannski ekki þú veist þetta er svo eldflaugavísti þetta eru ákveðin eldflaugavísti en
þetta er ekki óvísnilegt
þetta er ekki sko ískaldur útreikningu þú þarf náttúrulega svona
já.
Svona dómgreind og smá svona skáldlegt leiði líka sko.
Já,
og þó þú sétt búin að búa til einhverjar persónur að þá þýðir það ekki að hérna, þú getur ekki verið að höfða til annara líka sko. Þetta er bara þetta er til þess að fókusa markastarfinu ég er að fara að skrifa henni grein og hún er fyrir hérna, Jóa kerfistjóra
já, einmitt
því að hann er alltaf að vandræðast með þetta og þetta og hann er bara, hann skilur svona mál þetta er eitthvað sem hann myndi lesa og eða þetta er eitthvað efni sem hann verið, já, þetta væri nú snið þetta senda á stjóran sko, áframsenda og svo þetta kannski með aðra persónu sem er kannski yfir maður á sviðinu allt aðra vinkil. Og ekki bara til að leysa sín vandamál í starfi, heldur kannski gera hann hugsa bara framan og stöðu sína og það er alls konar pólitík. Þekkir hérna frasan nobody ever got fired for buying IBM. Það er þetta sem að skiptir svo miklu máli í þessu líka að þeir sem að og það er svo mikið steik í húfi, þetta eru stórar ákvarðanir. Maður geta annarkvort fleitt fyrirtækinni í einhvern nýjan ham og stökk áfram eða þá verður algjör mistök og þá bara hver allar að sitja upp með það.
Já, akkurat.
Þannig að þetta eru svona leiðir og svo tekur þetta efni saman og hérna rammar inn í svona hnitmiða format sem að hérna allir skilja og reynir að koma þessum hérna personum áfram og þarf að vera unni náttúrulega í samstarfi við svona lykilhagsmuna aðila. Það er alltaf að gera þetta bara eitthvað sóló og hérna kemur hérna markaðsmaðurinn með einhverju personu hvað ég gera á þetta, hvað ruglar þetta. Þarf langbest að fá steik, fá fólk í lið með þeir sem að hafa hagsmenn og svona persóna nýtist ekki náttúrulega bara í markaðsmálunum heldur í þjónustu og vöruþróuninni og því að þetta eru mikið til sömu persónuna sko.
Maður líka orðið var við ofta að þegar að fólk fer einmitt að kafa í þetta að þá kemur ljós að 80-20 reglan eða eitthvað að hérna þínir kjarna viðskiptavinir, þínir bestu viðskiptavinir er ekki þeir sem þú hélst.
Nei, akkurat.
Þannig að þetta kannski getur grætt bara ennþá meira ásældur en
þú. Einmitt. Svo þess að flækja aðeins málið sko að þú sem ég er að hérna fjalla ég hvort ég gera endilega þarna á síðunni en það er þessi munur á, þú veist, óska viðskiptavini sem er þá fyrirtækið eða tegunda fyrirtæki og svo sem sagt persónur þar innan hús skiluru sem eru þessar hérna buyer personas.
Já.
Þannig að þú ert með einhvern account eða tegund af kúnu sem henta þér best þinni stærð og þinni menningu og sem, þú ert með nokkra slíka kannski, þú vilt meira akkur að svoleiðis þegar bara smetla saman við þig einhvern veginn. Og það er ekki endilega með þess að segir þinn stærsti sem er bestur sko.
Nei.
Það getur verið áhætt að
oftar en ekki
hins og oftar en ekki sko.
Já,
hérna, og þetta er þá gagnlegt til að fókusera í sölustarfinu líka.
Já.
Forgangsraða og vera hérna eigiða það meiri orku í ákveðna tegundur af kúnum og hérna já, hann er svona í stuttum máli og ég hef gert nokkur svona verkefni, svona persónulýsingar og hérna fekk að æfa mig hjá honum Brynjólfi í Datalab og ég kam að því og hann er sjálfur mjög svona skapaðu skemmtilegur og einstaklingur sko.
Gagnadrefin
Gagnadrefin, já. En líka leiði sér alveg að hugsa sko yfir og áfram sko. Þetta er svona undirstaðan í þessu sko.
Maður er stundum
hvernig þú ert að tala
og hvaða
vandamál þeir eru að böglast með og ekkert endilega sem að tengjast með þínum lausnum.
Nei, akkurat.
Bara hvað, veist, ágætt dæmi er hérna HubSpot. Maður er nú aldeilis leið í, sko. Að þeir eru náttúrulega með endalaust efni sem að er ekkert endilega tengt þeirra lausn.
Nei,
þeir eru bara að hjálpa markastjórnum í sem starfi, sko.
Akkurat.
Þeir eru bara gótt úr staður fyrir efni til þess að þarf bara, þú veist, á mig vantar að leysa þetta núna. Þeir eru alltaf top of mind þegar kemur að
Maður er búin að sjá
bara búa til svona velvilja
já, sko. Já, maður er búin að sjá VIX núna síðustu mánuðum sem svona CMS laust fyrir svona minni aðla eða þannig og þeir eru búin að vera alveg rosalega duglegir í það sem að, veist, er svona kannski tengist þessu öllu saman leita vel að bestun og því
já.
Að það er bara þú veist, það stendur í stjörnum bloggunum, þetta gert svona hjá okkur en svo þetta gert svona með vörpur, þessi Squarespace, eitthvað sem bara byggt samkjörnisar. Það algjörlega frábært, sko,
það
geta, geta verið þarna, sko.
Meiri hátar.
Já, já.
Og þetta náttúrulega líkillinn að, sem sagt, líkilatrið að sá sem að lesa upplifi ekki að sé að vera að halda einhverja sölur að þeim sér.
Já, akkurat, sko.
Það voru að hjálpa honum að leysa verkefni.
Já, já, já.
Og hérna eitt mikilvægt verkefni er einmitt þetta hérna þessi þetta kaupferli sem að verður alltaf þyngra og þyngra
mm-hmm.
fleiri sem að koma að því og lengist og æ algengara að það sé bara hægt við að fresta af því að einfaldlega því það er svo óbóðslega mikið efni í boði
mm-hmm.
Þannig að hann er ein leið til þess að komast þær í gegn að það er að bjóða efni sem að styttir þetta aðstoðar í akkur þessu ferli sko.
Mm-hmm.
Þessi, hvernig velur þú svona lausn? Hvað er leið átt að fara? Hvað þarf það að hafa í huga? Veist, bara hjálpa teiminu að vinna sinna vinnu sko.
Já.
Ekki, þá reynir að vera eins
hlutlur
mjögulega
getur sko. Frábær punktur, algjörlega. Ég er alveg sammála því og það er líka skemmtilegt og ég hef sundum líka sagt til fólk sem er að ræða þetta með hérna, bæjar persóna og að þetta síði þín kjarna hérna, viðskiptavinnur eða markhópur eða hvað sem er að þú leggur upp með fótboltaleik eða eitthvað og þú leggur upp með að þú ætlar að þetta síði, þetta er markaskoraröðin og þú ætlar að leggja upp á hann og svoleiðis og afþakkar samt ekki mörkin sem koma hinn með þeim frá, sko.
Nei,
það megi alveg koma líka, sko, það er alltaf leið, þó þú leggir upp með hitt, sko.
Já, hérna, það er bara til að hafa ákveðið fókus, sko.
Já, akkurat, akkurat. En þegar við erum nú búin að hérna, finna undir þessu, já, þá er hérna, talaðum að vefni þróun, kaupersonu og svo leis og efnisúttekt. Nú, hérna, eru margir, mörg fyrirtæki sem eiga heilmikið af efni og ef við tökum þetta aðeins lengra þó sem er aðeins mjög hérna, snert á því að efni er ekki bara texti, það getur líka verið einmitt podcast eða vídeo eða
Já.
Og hvað sem er og hérna hvað erum við að gera, þarf ég að koma nýtt efni á hverjum degi, hvað þarf ég að koma mikið og allt þetta.
Já, já, akkurat. Ég mæla alltaf með það svo sem bara er svona viðtekin sannindi í þessu og fókus á svona sígrænt efni
mm-hmm.
sem er alltaf relevant.
Mm-hmm.
Gera það frekar vanda þá að gera það ítalera, uppfæra alltaf með ný þekkingin eða veist, yfirfæra linka og allt þetta þarf að vera í lagi en svona efni er alltaf markaði fyrir svoleiðis efni einhverju nýjir að koma í hlutverk markastjóra nýjir að kljást við akkurat þessa áskorun og þetta er eitthvað sem þarf að skoða núna og við erum nú með nokkur svoleiðis blogg til dæmis en okkar vef hérna, til dæmis efnisvinna fyrir nýjan vef, það er ágætt hvernig að skrifa blogg, hvernig notar blogg í markastarfi.
Mm-hmm.
Það er svona bara eila, pillar page, það er svo önnur hérna, kannski stúdía, svona yfirlits blogg, mjög djúft blogg.
Mm-hmm.
Og ef það er vel gert, þá er fó erfitt að challengea það eitthvað með öðru sambærilega efni, sko, bara, veist, þú leggur mikla vinnu í það einu sinni og fyrst og deilir þess út úr suður, þá smá saman bara áttu þetta, sko, þá áttu bara þetta hugtak í SEO, sko, og bara skilur þau. Svo er þetta til, hérna, komið upp alls konar svona hvað maður að segja, svona aðtók eða einhver hérna, eitthvað sem eru umræðin akkurat núna, ég segi eins og með Generative AI sem allir eru að hæpa yfir, þú vilt kannski stökkva á vagninn og vera í þeirri umræðu, þá getur þú sniðvitað sem eitthvað efni við það, en það getur þá verið úrælt eftir ár og kannski borgar sig ekki sem þetta gríðalega vinni í það, sko. En úttekti snýr þá að, sem sagt, að skoða hvaða síður eru lifandi og eða eru það ekki, hvað getur skýrt að, sko. Er efni ennþá relevant með að við stefni fyrir fyrirtækisins, vörustefnina eða sölustefnina. Hvaða var hreinlega að taka út, hvar vantar inn í, það var oft svona að tala um svona klaustra af einhverjum umræðu efnum, sko. Hvað eru keppinautarnir að gera, hvar getum við komið þar inn í með eitthvað sem vantar þar.
Akkurat.
Og svo náttúrulega er ekki endilega víst að eitt format, skilur við það sem þú ert að koma inn á markaðin til dæmis með frumkvöld eða sprotafyrirtæki verður að gera efni og verður ekki hjá því komist. Þú kannski keppa við aðra sem að eiga svo mikið efni og eiga bara leitarniðurstöðnar fyrir ákveðunum tegunda efni allavega. Að þá er ekki víst að það borgis endilega að keppa í því. Þá getur verið sem þau kannski skoða, veist, eru þeir að gera vídeo, eru þeir sterkir í hlaðvörpunum eða, veist, nágust
að
öðru sinn, sko.
Já, allar eru að opna bílalegu í Reykjavík, til dæmis.
Já. Þá
er þetta mændi mögulega að finna einhver aðra leið.
Já, akkurat,
já,
akkurat,
já,
sko.
Já, já, já.
Þannig að, hérna, strategiðan snýð þá líka því að eigið ekki, af því þetta er náttúrulega mikið vinna, að eigiða ekki mikill vinnu í leik sem er mjög erfitt að vinna, skilur þetta keppa við einhverja risa sem newcomer hérna inn á markað. Eða allavega hugsa á svona strategís, hvar vantar í, sko, eru þeir með, veist, er einhver svona kjarnagrein sem ég get gert betur, tíu sinni betur.
Já, akkurat.
Eða annars, sko, format, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, og YouTube er náttúrulega frábær leiða mörgleiti því að það er náttúrulega, ég eigu Google, sko, og rankar mjög vel í leit, sko. Þannig að vídeo tiltekið efni er ofta bara að koma efst í niðurstöðu, sko, að það er að fá, jafnvel þó að sé ekkert óbærslegt áhorfa á það, sko, bara.
Ég, hérna, við erum að nota upptökutæki núna sem ég ekki notaði langa tíma og ég, hérna, svolítið síðan ég tekið upp og ég fór á Google í morgun og skrifaði eitthvað sambandi við upptökutækið, alla leita neðstu sem ég komi og ég var á Google, voru YouTube-vídeó.
Já.
Þannig að Þetta er alltaf að vera öflur að passa upp á það.
Og eins og þú ert að gera núna, þú ert að taka upp hljóð en líka vídeo og þetta getur styrkt náttúrulega með lýsingu á YouTube og það sem hún nota líkil leitarorð og allt þetta, en þetta vinnur mjög vel saman.
Já,
okkur. Þessu getur svo hent inn á bloggsíðu og skrifa eitthvað smá skilur við með. Þá áttu komið erum úr þrjár hérna, útfærslur af sama efninu, sko.
Já, akkurat.
Og hérna, og það er einmitt mæl með því, sko, að í öllu falli að þó væri bara með vídeo á vefniðinu, veist, vídeo af sérsagt YouTube eða það þarf alltaf að steyðja það með skriflegu efni líka.
Já, akkurat.
Það vinnur svo vel saman, sko.
Já, það er einmitt, hérna, bara frábær punktur kannski og hérna, ég skrifaði hérna einmitt hvar kemur vídeo, hljóð, podcast inn í mixið. Þetta er svolítið mix.
Þetta er mix og engin ein regla fyrir alla. Það þarf bara svolítið að skoða markaðin sinn og hluta af þessari vinnu að greina kauppersónur, bæjarpersónur, síðan alltaf vandræði með því. Það er einmitt að átta sig á því hvar sækir fólki þessari stöðu, svona dæmi gerðu svona einstaklingu, hvar sækir hann faglegt efni eða, veist, er hann í þetta er dag veist, þetta er alltaf einhver þumalfingurs nálgun þannig sko en en fer líka eftir mörkuðum og veist, þetta er svo ótrúlega ólík ólíki markaður, ólík starfsemi en eins og ég segi þá ég alltaf að hafa í huga að skoða bara hvar eru sko alveg svo hérna þegar áttu að koma nýja vöru að þá áttu að skoða hvar getur komið inn hvar vöntun, hvar skortur hvar vantar þá er það sama með efnið sko
okay.
Það hugsa það strategist þannig sko
já.
En mér finnst reyndar að íslensk fyrirtæki mætti gera meira af þessu sko
já.
Og ég held að sé alveg heilmikil tækifæri sko það er náttúrulega framleitt gríðalegt efni sko sem er nánast einnota enn á samfélagsmiðla og svoleiðis
já.
En svona sterkt efni til þess að þú veist laðað og veist, þekkjum við hérna gömlu þú veist matabloggin og
já,
það allt saman sko
og bland
sko já. En það er bara svo margt sem að hægt er að þú varst að nefna hérna á þann manni hvort á upptaka og komin á þá hérna það er smið eða
múrara
sko
já,
það er akkurat ágætt dæmi sko því það eru margir reyna að bjarga sér sjálfur en sjá svo kannski vídeoði það er nú kannski aðstóð með þetta sko
já.
Fá einhverjar leiðbeiningar, ok, ég get þetta en hérna, ok, allavega ef ég þarf aðstóð, þá veit ég að þessum og hann er komin top of mind, þegar komandi,
já,
skilur við að það er ekki bara, við erum ekki bara að ræða við hugsanlega viðskiptavinni, heldur þá sem að geta sagt frá,
þetta er
marketing persóna eða audience persóna, sko, þannig að hérna, þannig að þið, sem er ekkert endilega viðskiptavinur en geta það haft áhrif eða einhvern veginn þú veist, það er verið að ringja á milli og hvernig er þessi og þá skiptir miklu máli að vera top of mind sem víðast náttúrulega
og það er einmitt einna, að þú myndist á hún eða búin að vera maður að evergreen content sko. Parkettlögg, flísalögg þetta eru til ný tæki og eitthvað en í grunninn þá verður nú ekki mikil en til að mikla breytingar sko þannig að þetta myndi lifa vel að gera svona umbönd og svona stutt eða lunga hvernig sem það er bara að prófa sig áfram í því og eins og marg oft og allt markaðsfólk marg tekur við erum með fullkomlari mynd að vilja vasanum heldur en var bara í bóði fyrir einhverjum x árum fyrir hérna, hvaða pening sem er þannig að það er að gera hérna. En það þarf samt alltaf hérna hvað segjum við, einhvers konar hugsun allavega eða eitthvað upplag þar sem við byrjum að ræða í upphafi með hérna hvað segja, stefnu eða þannig við þurfum að hérna sérstaklega kannski stærri fyrirtæki þetta er kannski aðeins auðvitað úr einstaklingur og múrari og eitthvað þá svona bara gerir eins og getur en samtaltilega hafa eitthvað plan en hvað svona hvernig mælum við, hvað er að virka og hvernig, hérna, hvað á að gera betur af og hvað á að gera meira af og svoleiðis.
Já, það er alltaf þetta, hérna,
stóra spurning.
Dilemma markaðsmannsins að, hérna, þetta er svona hluta til science og hluta til art, sko, og hérna, og náttúrulega með allir þessum tækjum og tólum að það var náttúrulega sífilt meiri krafum að mæla og setja niður mæli hvar það á og sjálfsagt að gera það. Einn náttúrulega auðveld mæling er hreinlega bara, þú veist, lestur eða notkun á viðkomandi efni, sko. Hvaða, hversu vel það er, hérna, deilist áfram til dæmis og viðbrögð, bounce rate og þessir, hérna, Google Analytics mælikvarðar. Já, sko, ég myndi alltaf að byrja þar, svo er þetta náttúrulega eitthvað sem að þarf að fara yfir í, í svona með stærri hóp alltaf reglilega, yfirfara efnið og, og þá einmitt að passa múran á milli sölusviðs og markasviðs. Þetta þarf að vinna svona náið saman og, og veist, markasviðið er, nei sölusviðið er náttúrulega með mjög mikilvægar upplýsingar varðandi efni, hvaða, hvaða spurningar eru kúnan að spurja. Að ef að sendir eru með, þá er það efni í efni í efni.
Akkurat.
Efni viður í efni, algjörlega konkrétt efni, sko. Já, já. Og aftur getur sölusviðið svo nýtt efnið í sínu, sínu starfi.
Já,
það
já.
Er kannski með case eða, eða svo, já, þú ert að vandra svo þetta, ég get sendir ég með þetta flott blogg akkurat um þetta, sko.
Já, akkurat.
Nota þessi stuðning í sölustarfinu. Þannig að þetta eru svona múrar sem hafa verið svolítið að falla síðustu ár,
já.
Bara þeir hafa þurft að gera það. Og hérna, þetta er ekkert allt svona klift á skori, hvað er markasetning og hvað er sala, skiljum þetta svona er svolítið kannski
að maður er líka oft kannski bent á bara einfalda hluti eins og hérna að telja símtöl og fyrirspurnir í tölvupóstum. CRM gerði, þú talar um HubSpot, það er margar gríðilega einfaldar og ódýrar lausnir og, og Excel-skjál getur alveg verið CRM kerfi, það stendur bara, þú veist, 7. júní komu þrjár fyrir spurningin, 12.4 og svona, bara til að hafa eitthvað.
Hafa eitthvað, já, akkurat, akkurat, já. Halda, halda þetta velitur með það, en sko, efnið er alltaf að svara einhvern spurningum, sko.
Já, já, já.
Það er, þú veist, auðvitað bara vefurinn í heilsinni, hann er þarna fyrir einhverja líkil spurningu, sko.
Já, já.
Svo koma einhverjar auka undir spurningar, skilur við, hérna, þú veist, einhverju vöru síðum og svoleiðis. En svo er að bloggið, það er, eða bloggið eða annað efni, það er, er hérna, það hefur alltaf einhver tilgang.
Já, einmitt.
Það er þarna því að, það er að svara einhverju þörf, það er að svara einhverju spurningum og það er að hérna, auðvelda einhverjum vinna sína, eignátt, sko.
Já, já, akkurat.
Og það er, sem, það er kannski svona, þú veist, mest dýrmætasti eiginleikin eða svo sem í öllu markastarfi, það er að geta sett sér í spor annara, sett sér í spor hérna. Viðskiptavinnir, það sem er að leita, hann vil finna það hratt, hann vil finna, þú veist, hann er að skanna hrætt í gegn og hann er bara, veist, mér vantar bara þetta, vantar bara þetta, hvernig gerir ég þetta?
Já, akkurat. Það,
veist, já. Og hann er að notenda upplifun er mjög mikilvæg í efni, veist, og notenda vænleiki.
Já, akkurat.
Efni sé aðgengilegt.
Já.
Hann er að til dæmis, hérna, eins og með hlaðvörp sem er náttúrulega er hljóð efni, að þá er, ég þarf ekki að segja neitt um það, það er mjög mikilvægt að lýsing til dæmis að því sé skýr, þú viti hvað, þú veist, við komum að vera að fara að fá, að verja tíman sínum hérna, okkur þykir tíminn okkur svo gríðilega dýrmætur og eins með bloggið, að þú, blogg og annað vefefni, það þarf að vera svo skýrt og komin réttan stað. Eða ekki.
Og það er ekki að vera alltaf með pönslen. Og hérna, það má alveg vera pönslen, en hérna, ég oft útskýrta þannig. Þú verður samt að útskýra upp af hvað þú ert að fá út úr sig. Það má ekki vera svona svo góður brandar. Nei.
Eða einhverja svona smellu fyrirsagnir í sem sagt á vefmiðlunum, sko.
Já, já, já.
Það þarf að vera, það gildi alltaf önnur lögmál með svona efni. Það þarf að vera algjörlega skýr bara í fyrirsögn hvað síðan er, ef ekki þá allavega í mjög skýrri undir fyrirsögn, skýrru. Og svo helst bara samantekt ef sko, við erum að fara yfir þetta og þetta og þetta. Þannig að þú höldur áfram þá er þetta eitthvað verið þig, sko.
Já, akkurat. Skilur. Þannig að þú vitir hvað þú færið þú, það er bara alveg frábært.
Akkurat,
sko. Við erum búin að ræða svolítið blogg og vídeo og hérna podcast og hérna en á vefnum eitthvað talið um rafblöðunga, hvað myndi þetta er svolítið skemmtlegt orð
er þetta hérna þetta er svona bara e-book sko
sem
raunur bara blogg efni eða case kannski sérstaklega sko sem er útfærð í einhvers konar blöðunga sko, sem geta mittl verið eins og ég var að nefna stuðningu við í sölustarfi. Og hérna ég skrifaði nú hétti fyrir svona handbók, svona e-bók LinkedIn.
Já, einmitt, það hérna, það næsti punktur á blaðinu, einmitt.
Já, ok.
Þarna, sko reynslusögur, fréttabréf og markpóstur líka í þessu samhengi. Ég ætlaði nú ekki að hérna, setja eins og sagt on the spot með orðið ráðblöðungur, mér þetta frábært orð.
En, já, hérna, það svo mörg orð í þessu öllu sem er svo... maður vill ekki setja þau beint inn á enskunni en þau eru afkárulega á íslensku sko. Það bara svoleiðis.
Þetta svona bara, svona, kannski, mér langaði bara að koma inn á þetta til að svona, ræða kannski líka að það ekki bara ein leið að texta efni. Það ekki bara ein leið af þessu öllu og einmitt ef þú skrifar og býr til vídeó sem útskýring á einhverju og þú getur tekið svo textan úr því vídeói og þú getur sett hann í fréttabréfið eitt sem fyrir svo í markpóstum, eða ekki?
Einmitt, jú, akkurat, það hérna og þar kemur að þessum kannski síðasta lið í efnisvinnslunni, það hvernig þú kemur efninu svo áfram, sko.
Já.
Það þú mátt ekki stoppa, þú búin að leggja óbáslega vinni í að hérna taka upp þátt
akkurat
eða skrifa langt blogg eða hvað sem er sko eða vídeo ef að þú stoppar svo far sko, þú þarft að koma og þú þarft að bara selja efni sem eiginlega vörur sér að ræða sko eða þannig séð sko þarft að þar hefur náttúrulega samfélagsmiðlana þar hefur fréttabréfið þitt og meðan samfélagsmiðlun er náttúrulega LinkedIn að mínum að þetta lang öflugasti miðillinn sko.
Samanlega því.
Það bara, það engin samkeppni þar en svo líka að hafa svona setja birtingaplan hreinlega.
Já, akkurat.
Þetta sé einhverju föstu formi að sé einhver ábyrgðaraðili með að koma efni út og skipulega á því og, hérna, og setja upp í dagatal og þá er hérna, sjálfsagt að endurdeila öflug efni. Sko. Myna, það er alltaf nýju lesendur það sem er sígrænt efni. Það er bara, við þurfum að þurfa að klippa orði eða endurformat einhvern hátt en
nýjar starfsmenn með nýjar hvað sem maður vinklað inn í efnið eða eitthvað mitt. Getur bætt í við og svo framins
akkurat sko og hérna þannig að þú ert að koma því út og LinkedIn mjög öflugur farfugur til þess og þar reynir náttúrulega virkja með þér samstarfsfólk eða viðskiptavinni eða það sem hafa komið að því að gera efni með þér og ýmsar svona fyrir til þess sko og svo er þetta sponsor og þetta eitthvað, þú veist en hérna þetta náttúrulega svona innbánd aðferðafræði þú ert að laða að því að efni er sjálfur sér áhugavert og hjálplegt sko og ef þetta er gert reglulega og þá er alltaf best að þetta séu einstaklingar sem að gera þetta ekki fyrirtæki sjálf sko sem það sýnir inn á LinkedIn sko
akkurat
það er alltaf hluta þessari hugsun sko að fólk vill ekki fólk er ekki farin á samfélagsmiðla til að láta að selja sér eitthvað það er að hérna eiga einhverjum uppbyggjulegum samskipti við aðra og styrkja sig sjálft sem tengslinn og sína eigi þekkingu sko og þá hérna þá er efni frá einstaklingum alltaf margfalt öflugra heldur en frá einhverjum vörumerkjum sko
það er líka hérna hef ég heyrt svolítið mikið tala undanfæri sérstaklega kannski út af þessum hérna EAT og allt sem fyrir mikið innan mikið fyrir nánu út í það en hérna, að skrifa undir allt efni sem þú gefur út þar sé að Dr. Jón Jónsson hérna skrifaði þessa grein inn á apotek.is en ekki bara apotek.is 23.12.2023 þannig að sýna fram á það var einhver alvöru sérfræðingur sem að var að skrifa en ekki bara Google Translate eða eitthvað.
Heldur það eða hérna þessar nýju lausnir sem var nú að hérna verið að hrista aldeilis upp í öllu og ekki síst í efnismarkaðssetningu.
Nei, nei, akkurat.
Þannig að hérna, na já, það er mikilvægt sko að hérna upplifur þetta sé, þú veist þetta sé, hafi hérna faglegan sem sagt grunn sko.
Já, inn á síðunni þar hérna upplýsingar eitthvað software til dæmis og undir það skrifar einhver ákveðin og það linkur inn á hans eigið LinkedIn og svo framvegis. Er það ekki eitthvað sem að...
Jú, það maður hefur alveg séð það. Þú meinar sem sagt blogg inn á fyrirtæki síðan. Já, akkurat. Það eru hérna ýmsa leiðir sem að fyrirtæki fara í þessu. Ég sé sum birtar hennilega allt svona efnin á Medium sko.
Já.
Og það svona, þú veist, það ákveðnir plussar við það og sem eru flétt, tengja svo inn í vefinsinn og allt það, en það eru svona ágallar að því líka.
Mm-hmm.
Ég skrifaði nú annað blogg þar,
þar
á bloggi heima.
Já.
Og hérna, en ég myndi alltaf mæla með því að byrta alltaf eigin vef og svo frekar... endurbyrta þá á LinkedIn eða þá að vera með annan vinkil sko, skilur við að svona þótt lítið sýtt efni kannski frá einstökum aðlum innan fyrirtæki sem skipta verið inn á Medium eða eitthvað en efni sem á að styðja við eitthvað vörumerki eða styðja við forystu fyrirtækis ákveðnu sviði, skilur við, það þarf að lifa á vef við fyrirtækisins sko fyrst. Það líka bara svo að Google bara hengi það á fyrirtæki eða það er byrt annars þar.
Við rættum aðeins án að byrjum að taka upp Joe Pelucci og hérna Robert Rose og það er náttúrulega, ég hugsaði að segja hverjum einast að podcast þætti hérna Don't Build on Rented Land eða svo leis og hérna leggja áherslu á einmitt að hérna hafa vef eiga þetta sjálfur af því að minna svo alls konar meðla sem að horfa auðvitað í nóttu.
Já,
ekki það að ég ekki nota þá alla, eða þá sem að þú þarft í það tilfelli en einmitt að hafa hérna eiga þinn eigin. Sem að þitt land er og þú ræður og það getur enginn komið á sektir eins og við höfum séð Meta að gera og Google og bara alla mörgur sinn eðlilega því að bara þeir eru sinni vöruþróun og þeir eru ekki að spá í
nei.
Hvað við erum að gera en hérna já, ég sammála því að það er algjörlega hérna, þinn, og svo getur nota hvað sem er og bara það sem að þegar þú búin að fara í þinn að það er persóna herfur að sjá hvað þeir eru og hvað er þá getur þú fara að byrta hvað sem er en hafa það alltaf á
Byrst ég vil að hluta sko
einhverja
versjón sko og vísa svo áfram á vefinn eða af því að það er náttúrulega fristandi fyrir svona smærri aðeila að þú veist nýta Medium eða ég hef LinkedIn alltaf með mjög góðan editor sko því það er þetta strax með, þú veist, hóp sem er bara í snertifæri, sko.
Já.
Já, ef efni verður væral eða er gott, sko. En á endanum viltu fá hann yfir á vefiðin, sko.
Já, einmitt.
Og þá erum eftir náttúrulega í hverju þið ert, en það má segja kannski fyrir alls konar sérfræðing og ráðgjafa slíkt getur verið geta það verið jafnilega eingöngu inn á LinkedIn sko en hérna
en ég get sagt þetta bara þá er þetta einu ekki að snúast í mig en þá bara svona því ég er svona smá reynsli í þessu að hérna þegar ég fór að staða með podcastið 2016 þá var ég bara búin að lesa mig til það það þurfti að vera vefur og fólk að segja okkur þarft þú vefsíðu okkur veist þú ert bara byrtið þetta á SoundCloud eða einhverstað og Spotify ekki komið svona mikið inn í podcastinn En bara, það var bara einmitt aftur, Robert Rose og Joe Pelucci, bara þú verður eiga þitt og ég hef alltaf sagt við alla í gengum tíðina, ef við spyrir hvers finn ég podcastið, Og jú, jú, þessi geysi vinsæla setning sem við notum öll í dag og öllum betri hlaðvarpsveitum. En ég, bara jóns.is, þar Já. Er, þar finnur þau alltaf. Já. Og það bara alveg klárt mál að þar eru podcastin og þar Já. Er, og þar er hérna, það svona, já, það mitt heimasvæði, sko. Já. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að því að það þarf ekki hvorki að vera dýrt nýja mikil vinna með öllum þessum auðvöldu sé mest kerfum eða vefum sjöna kerfum sem í búið í dag.
Akkurat, sko. Og það áttu, eins og segið, áttu allar upplýsingar og getur rakið, þú veist, umferðina og mælt nákvæmlega hvernig efni að spjara sig og sett inn kóða til þess að þú vilt standi því að marka sitja til þeirra sem að koma síðan þess að hún getur ekki á medium eða þessum öðrum miðlum sko. Þannig að þeir sem eru að hugsa þetta í svona alvöru í viðskiptum að þeir en ekki bara til þess að fá útrás fyrir einhverja hugleiðingar, þeir eru að gera það á sínum vef sko.
Hérna næst síðasta vangaveltan fyrir hvernig spurningin það var í LinkedIn handbókin ég sá hana og ég hugsaði með mér að það stóð þarna LinkedIn, ég man ekki hvað ár
Já, 2021
Já, en svo rúlaði ég yfir og ég sagði já, þetta þeir eru bara að breytast í 2023 næstu því, sko, það svo lítið svona grundvallar pælingin eða ekki?
Já, ég einmitt, ég var að hugsa það í fyrra endur útgjá og fór svona yfir sviði hvað var búið að breyta sko og það var þú veist það alltaf var hræra eitthvað í hérna algoritmanum sko hjá sér stilla af og það sem að þú veist það alveg haldi út í heili síðunum hvaða efni að virka best þessa vikuna
sko akkurat sko
skjöl eða og veist og hvað hvort þú mátt setja tengla inn í hérna statusinn eða ekki átt að setja hann í aðtöksundurinn eða endalausa pælingar sko En svona, þetta svona bara undistu atriðin sem að ég Já. Tók saman á sínu tíma og byggja þetta bara því sem að ég les mig til og sjálfur reynt sko og það sem að hjálpaði mér allavega og hérna og þar ef við getum einhverja mínútur það, ég veit ekki.
Já, nógu tími.
Já, en þar í sérst bara að fjalla hvernig til dæmis LinkedIn virkar versus aðrir samfélagsmiðlar hérna, það er þessi það er náttúrulega mikilvægast þessi fítus að þriðji aðili sér like og athugasemdir í ótengdum samtölum þannig að og LinkedIn svo umhugað virkni og það er kannski þessi maðgreinir LinkedIn frá öðrum miðlum að fólk náttúrulega svolítið svona í stellingum að passa sig og hérna orða hlutina rétt og vera professional og hvað á ég að fara að segja um þetta og þannig að allt þetta. Þannig að fólk svolítið hikandi við að setja út efni. Ég vil bara einfalda statusa. Þannig að LinkedIn gerir allt sem það getur til þess að hygla þeim sem að þó gera það og fara upp á svið og taka mækin sko.
Akkurat.
Þannig að þeir hafa alltaf vinna sem að, þú veist, setja það bara í smá skipla hjá sér að, þú veist, tvisvar þrisvar viku að fara inn og hérna, skrifa athugasemdir, það náttúrulega skilvirkast, ódýrast, upp á tíma að gera, skrifa hjálplega athugasemd, því að, hérna, það sjá svo margir. Sérstaklega viðkomandi með marga fylgjendur og hérna það nú eitt aðalatriði þó að klára prófílin vanda hann það á þín heima síða þannig að þú gerir eitthvað rétt á LinkedIn þá er sérstaklega loka markmið að fá inn á þína síðu forvitnast því að sem þú verður að kljóða það bara þín heima síða og það Þar verður þitt hérna, virðis lofvorðið, svo maður að segja, að vera bara skýrt hvað þú gerir best fyrir hvern og hérna, hvar þín sérhæfingleikur og koma eins miklu efni en þar, vöndu efni, svo hefur yfir að ráða
Já.
Og koma einhvers þær viðtölum eða blaðgrein eða við eftir að skrifa blogg eins og ég verið að gera og vanda about hérna hlutan akkurat. Skrifar þig sem alltaf bara ígildi á venjulegum vefjum
mm.
það oft mikilvægasta síðan á hverjum vef og hérna virkilega farin að hugsa hvort að við komum til sé þegar þess verið að skoða þá skoðar við about það sem er fyrirtæki einstaklingur og hérna LinkedIn alltaf bara svo relevant fyrir alla þó sé ekki í þú veist einhverju sölu hlutverki að hérna við erum bara óhjákvæmilega orðin þú veist við eigum okkar stafræna brand hliðar hliðar sjálf á netinu einhvers konar framlegging okkar á netinu og hérna og það vitum það getur allt gerst í þessu lífi að, hérna Veist, við getum mist starfið að vera sammenningar, uppsagnir eða þá við viljum vaksa áfram innan fyrirtækis og fá öðruvísi verkefni. Þá er bara svo mikilvægt að bara réttir svo með fyrirtæki að vera top of mind.
Já,
akkurat. Þessi í þessu, þessi að þessi, já.
Já,
ok, ég man eftir einu sem akkurat í þessu, sko.
Já,
akkurat. Þú ert að tala það.
Já.
Og þá mikilvægt að vera bara þú viltu að þetta verið þetta,
mm-hmm.
þá skrifar það, þá skrifar atjóðsendur það,
mm-hmm.
eða þú vilt nýta tímaðin vel þar inni. Það fylgistu með sérfræðingum á því sviði
mm-hmm.
og ert að interakta við þá
mm-hmm.
og sýnir þínu netu leið hvað þú ert að bá að spöglara, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta bara mikilvægt, sérstaklega náttúrulega fyrir fólk sem á markaði með sína vinnu.
Já, sko. Akkurat. Veist, akkurat.
Þessi síður kennar og hjúkrunarfræðingar.
Já, já, já.
En maður sé alltaf að þessi bandar, ekki hún er þetta alveg, þeir allir hann inni, sko.
Já, já, já.
Hjúkrunarfræðingar, ég sem fljóðmenn eða læknar, sko.
Já, já.
Það er þetta bara, allir að markaði, sko.
Ég, mér er nýst þetta ákveðlega vel líka bara hreinlega að fylgjast með í því sem að ég svona,
já,
þetta content marketing og SEO. Ég hef svona verið alveg á Twitter-vagninum en það bara fyrir mér of mikið lætið þar að bara mér persónulega það svo mikið að ég næði einhvern veginn ekki að þó ég búið mér til lista yfir einhverju fólki og eitthvað en LinkedIn er verið að henda mér allavega persónulega betur í að
Ég einhvern veginn bara mist af Twitter
Já, akkurát
Ég einhvern veginn, já, datt ekki og það er Já, ég bara hljópi yfir það
Já,
en
hérna, það er hérna eins og ég segi, mér, hérna, fyrir mér er allavega
já.
LinkedIn. En hvað svona loka, já. Hvað framöndan? Vettvangur og
þú persónulega? Já, það er allavega nóg að gera vettvangi. Við hérna, þar er bara eins og segi, bara, vægi veflausna og veist, appana og applausna og veflausna verður bara sífellt. Meira þeirra hlutverk við að toga af sem sagt, umferð og svo fræða, sannfæra og selja og afgreiða alla leið
mm-hmm.
verður bara alltaf meira og þetta verður alltaf háþróðari tæki sko
mm-hmm.
og þá skiptir efnið alltaf sífjöld mér máli, það kemur oft í staði fyrir persónulegan sölumann, allavega mjög langt sko í ferlinu og þannig að það verður bara nóg að gera í því sko og hérna, því að við erum alltaf ekkert annað en bara umgjörðum efni sko og það er hérna, þú veist, hvort sem það eru myndir eða texti eða vídeo og þá, veist, ef það er allt tekið þá er ekkert Það er þetta bara
já.
Rammi, sko, eða umgjör, sko.
Og já, þér persónlega, það er bara að fylgja þessu eftir og eða hvað?
Fylgja þessu eftir, já, já, ég er bara alltaf svo rosalega náhuga á þessum fræðum sem eru bara vaksandi og sérstaklega einmitt í B2B. Það sem að hérna, við erum að fá upp allt öruvísi kauphegðun og kaupferðla, sko, og hérna, og ekki bara í þessum flóknum viðskiptum, heldur líka í hérna bara svona rekstrarvöru og það sem að fólk er að panta bara skilur á netinu. Það er að kannski kemur minnan á mitt borð en þar snýst þetta um notendavænt flæði og allt sé bara smurt og gangi svona sko. En það alltaf fleygiferði í þessum gera.
Já, það, hérna, já, algjörlega.
Bara hérna í hringveginn á vettvangi og bara nóg að gera sko sem betur fyrr.
Það bara algjörlega frábært. Ég hérna ætla bara að þakka kjærlega fyrir að gefa þér tíma í að spjalla og bara virkilega skemmtilegt og verið gaman að fylgjast áfram með þér og LinkedIn og vettvangi og bara, já, öllu því sem að framöndan er.
Ég þakka svo mjög þess.
Takk fyrir. Takk fyrir.